Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour.
Bonjour.
Det var det jeg liker å kalle en fransk åpning.
Ok, den satt. Ça va?
Ça va, ja.
Hvorfor kan du det?
Fordi jeg et geni.
Ja, fordi du hadde jo tysk på skolen. Nei, du hadde spansk.
Si.
Ja, det er fransk. Jeg, det er en artig historie som jeg bare kan begynne hele denne podcasten med. For jeg fikk jo femmer på min eksamen som jeg kom opp i fransk på.
C'est très bien.
Ja, c'est très bien. Og det var fordi at jeg kom opp i fransk. Da har du to dager på å lære deg fransk.
Altså, ikke for de aller fleste. De aller fleste har noen år på å lære seg fransk. Ja.
Men jeg hadde to dager. Ringte og hylgråt til mamma. Og hun ringte den franske ambassaden, tror jeg. Eller franske skolen, et eller annet.
Sånn er det å bo på den siden.
Ja, hyret inn François Hollande. Neida, hva heter han? Nei, i hvert fall, det kom en fransk dame inn hjem og lærte meg fransk på to dager.
Hun lærte deg fransk på to dager?
Ja, men skal jeg si, for vi skrev en stil som heter Mitt drømmeliv, og så pugga jeg den ordrett, og så var en av oppgavene jeg kunne velge sånn, et liv som en stjerne eller noe sånt, og da bare gjorde jeg litt endringer, og så var det en femmer.
Jeg er ikke sikker på om det vil kvalifisere til å lære seg fransk på to dager.
Très bien.
Og når du sier at vi skrev en stil,
ja.
Hvem var det? Var det du, eller var det hun, François Hollande?
En fil. Det er en jente, da.
Ja. Dette er jo imponerende for alle franske lyttere der ute. Velkommen og gratulerer med dagen.
Bienvenue, eller hva heter det?
Croissant.
Hei, og så hyggelig at dere hører på Åpen Journal.
Tusen takk.
Eller Åpen Journal.
Journal abrir. Abrir?
Journal de Åpen.
Hva er åpen på fransk?
Åpen.
Nei,
jeg vet
det tror jeg ikke.
Men det er i hvert fall hyggelig at folk hører på, til tross for at vi er her, holdt jeg på å si. Det må jo bli slitsomt i lengden for noen.
Ja, også for meg.
Også for deg. Men jeg har lyst til å starte denne dagen med å si, hva føler du akkurat nå? Du får ikke lov å tenke så lenge.
Nei, hva føler jeg? Nei, jeg føler alltid litt, alltid et visst angstnivå.
Gjør du det?
Nei, ikke sånn, men alt det er liksom ligger i kroppen.
Ja.
Og litt glede, litt stress, litt sorg, litt av alt.
Uff da.
Ja.
Ja.
Og så ser jeg deg, og da blir jeg enda mer lei meg.
Nei. Ok, men det var jo litt sånn...
Og jeg har glede også, jeg sa det.
Ja, du er glad, ja. Takk som spør. Jeg føler meg veldig glad. Har sånn våryr følelse i kroppen.
Oi!
Jeg føler jeg er lettere til sinns enn deg.
Våryr? Ja. Da, mine damer og herrer, kan du bjuda på oss enkelte sjanser?
Det kan godt være.
Ja,
men grunnen til at jeg spør er at i dag så blir det en episode full av følelser. Fordi det skal handle om glede, sinne, forelskelse og mye mer. For vi skal snakke om hva som egentlig skjer i kroppen ved alle disse følelsene. Hvorfor kommer det for eksempel tårer når vi gråter? Og hvorfor blir mange av oss røde i ansiktet når vi blir sinna? Her er det mye å ta av, Og dette skal det handle om i dag. Og det kommer også en som veldig interessert i dagens tema, og som har veldig mange spørsmål, og det nemlig artisten Ruben. Hvordan har uka di vært, skatten min?
Den har vært storartet.
Har den det?
Og den uken, da har det vært fukt i underetasjen.
I kjelleren.
I kjelleren, ja. Det kunne vært noe positivt. Fukt i underetasjen. Det det ikke hos oss. Nei. Der det vann på gulvet. Ja. Så det jo, det legger en liten dempe på stemningen.
Ja, men det ser jo ut til å gå bra med fukten i kjelleren.
Fukten i kjelleren har det bra, men vi vil jo ikke at den skal det bra. Vi vil jo at kjelleren for øvrig skal det bra.
Ja.
Har du tenkt at det har vært positivt at vi har fukt i kjelleren?
Nei. Nei, men det jeg kanskje tenker at det ikke er så gøy å høre for folk om fukten vår i kjelleren.
Ja vel, da beklager jeg det. Og så vil jeg gjerne høre hva du har å bidra med fra din siste interessante uke.
Du, det har vært noen sportsbegivenheter de siste ukene som har vært helt fantastiske, med både VM i skiskyting, VM i langrenn, mye bra fotball for Manchester United. Så jeg har hatt det veldig fint, men jeg blir alltid...
På vegne av lytterne, utrolig interessant.
Tusen takk. Jo, men takk. Problemet mitt ble at jeg gruer meg allerede nå til for eksempel skisesongen er over.
Ja.
Hva skal man fylle helgene med? Nå som det er korona og ingenting å finne på.
Utrolig interessant. Tusen takk. Følgerne vil ha mer.
Det jeg vil ha mer av er i så fall Haralds variant av pleieforholdet.
Ja.
Det er din tur i dag.
Det er min tur i dag. Det er min tur til å komme med mitt innspill til hvordan forholdet kan være bra.
Ja.
Og denne uken her så innebærer det et lydklipp.
Hvis det er en sånn klippa sammen fiselyd, så gidder jeg ikke å høre.
Nei, og det er det overhovedet ikke. Og den lyden, det er denne her.
Mm-hmm. Det var det.
Det var det.
Ok, er det lov å bli nysgjerrig?
Ja, det er lov.
Jeg tror du må utdype.
Ja, for hva er den lyden?
Jeg aner ikke.
Ikke jeg heller. Aner ikke hva det er her. Og det er litt av det fine i denne spotten her.
Hva mener du nå?
Nei, hva er den lyden? For dette er en TikTok-challenge eller noe sånt. Sånn TikTok-greie.
Ok.
At man spiller av lyden, ser hvordan folk reagerer.
Åja. Ja. Det er det?
Det er det.
Men hva har det med forholdet vårt å gjøre?
Nei, det ikke vet jeg.
Nei, det der er ikke greit.
Altså, det som jeg har, når jeg måtte google meg til dette her, så er dette introduksjonen til en del blåfilmer på nettet.
Åja. Ja.
Men du visste altså ikke hva det
Nei,
var, Katarina.
Nei, vet du hva? Det visste jeg faktisk ikke hva var for noe.
Da lar vi det stå her, som et lite tips til alle dere i forhold der ute.
Som lurer på om kona ser på blåfilmer.
For eksempel.
Ja. Nei, den kom jeg i hvert fall greit ut da.
Ja.
Jeg gir en ternekast 3.
Ja, en ternekast 3, ja.
Ja.
Nei, men jeg tar det. Synes jeg er fornøyd med ternekast 3 på dette her.
Men det var noe jeg tenkte jeg skulle snakke om som faktisk skjedde denne uka, fordi jeg så et intervju med Bertrand Larsen.
Ja.
Erik Bertrand Larsen, er det det han sier?
Det vet jeg ikke.
Og han er jo da kjent for å være en mental trener. Veldig god på å coache alt fra idrettsutøvere til toppledere. Og så har han nå stått frem med historien sin om at han har vært ganske langt nede og avhengig av piller.
Ja.
Ja. Og jeg må bare si at det intervjuet gjorde ganske sånn inntrykk på meg.
Mm.
Fordi plutselig var han som er veldig, i hvert fall jeg er veldig vant til å se veldig sånn, hva skal man si, på plass mentalt. Og har det ryddig opp i hodet sitt, og coacher andre på hvordan de skal bli best mulig. Plutselig var han veldig sårbar.
Ja, for dette er jo en veldig kjent mental trener, og han har jo skrevet en del bøker, blant annet en som er sånn, du skal stå opp 5 hver dag i en uke eller en måned, som får gjort veldig mye.
Helvetes uka.
Ja. Og så plutselig så viser det seg at det har ikke vært like lett å være han.
Nei.
Og det var litt fascinerende, og den sårbarheten, den kan, tror jeg kan være fin å kjenne litt på.
Mm. Og så er det også, litt av grunnen til at jeg tar det opp, er at han beskriver et sånt pillemisbruk der, som er av smertestillende, og som på en måte døvet hans smerte i løpet av dagen, da, og på en måte nulla ut følelsen hans. Og dette med sånn pilleavhengighet, det tenker jeg egentlig er noe vi kan snakke om i en fremtidig episode, fordi det er jo ganske utbredt.
Det er veldig utbredt, og han sa han sto på en del sånn sterke smertestillende, Og han var i en bilulykke på 90-tallet, tror jeg, hvor han fikk noen smerter og liksom ettervirkninger, og så har han sikkert brukt smertestillende litt av og på etter dette.
Mm.
Og dette er jo ting han har fortalt, selvfølgelig. Og det tror jeg at man skal huske litt på. Sånn med misbruk av smertestillende er veldig utbredt.
Mm.
Og alle som har jobbet på særlig private legevakter ser det ganske mye. Folk som kommer og trenger smertestillende tabletter. Og det skal man være litt obs på, og det som er litt skummelt ofte er at man har jo alltid en eller annen knagg å henge det på. Det er veldig få som bruker sånne type smertestillende og som tenker at man er avhengig, eller gjør det fordi man er avhengig. Man har alltid en eller annen smerte, om det er etter en nakkeskade eller et traume, og det kan fort skli ut og bli til et misbruk, som det var hos Bertha Narsen.
Mm.
Det er ikke dermed sagt at du ikke skal stå på smertestillende hvis du har smerter, og dette er et problem for veldig mange, at de har smerter og trenger smertestillende.
Mm.
Men det kan absolutt skli ut, sånn som det gjorde for han, og det å se en mann som er så sterk utad og lever av å gjøre andre sterkere, og se han så sårbar, det var en opplevelse.
Mm. Så jeg tenker at det kan være et fint tema å ta opp senere, for jeg tenker at det er jo også et ansvar hos legen her, ikke sant, som skriver ut disse pillene.
Ja, og det er veldig vanskelig, akkurat den problemstillingen. Noen kommer inn, de har stått på den type smertestillende veldig lenge, de er selv også overbevist om at de må ha det på grunn av smerter, og så er det jo ofte sånn at disse smertestillende, de gir også en rus, og det er jo derfor han har tatt det, blant annet, og den der å finne ut hva er det jeg tar fordi jeg har smerter, og hva er det jeg tar fordi det gir en ruseffekt, det er ikke alltid så lett å se.
Nei, og jeg husker da jeg hadde praksis som allmennlege, så møtte jeg jo på pasienter som hadde denne problematikken, og blant annet så var det noen som, ikke sant, kom, de fikk noe skrevet ut, og så kom de uka etter og sa at de hadde mistet de da.
Ja.
Og da er det veldig vanskelig. Skal jeg da på en måte stå på mitt og si at men disse er veldig vanedannende, eller skal jeg stole på at de har mistet de? Det er jo veldig vanskelig. Kanskje de har mistet de?
Det er veldig vanskelig, og jeg husker det, jeg hadde en første vakt på en legevakt, og da kom det en ung jente, og som hadde, og da så jeg hvor hun bodde i en helt annen del av byen, eller hun bodde egentlig utenfor byen.
Ja.
Og hun kom inn, og det var fordi hun hadde vært forferdelig uheldig, mistet alle tablettene sine. Nå skulle hun en uke bo hos faren sin, og de bodde et sted hvor det ikke var noe apotek, ingenting, så nå trengte hun en ukes rasjon da, av sterke smertestillende. Og hvis du er en ung, naiv lege, så er det lett å kjøpe den historien. Men det er dessverre en, hos denne pasienten, hun var en som brukte veldig, veldig mye smertestillende, og det var ikke noe hold i den historien.
Hvordan vet du det?
Fordi jeg sa at jeg begynte å ane litt uro, så da sa jeg, du, hvis jeg skal gjøre dette her, så er jeg nesten nødt til å gå inn og se i det som heter reseptformidleren.
Ja.
Er det greit for deg at jeg går inn og ser? Og sa, ja. Og så gikk jeg, og der var det veldig, veldig mange forskjellige leger som hadde skrevet ut sterk smertestillende. Og noen hadde også tatt seg bry med å si, jeg har skrevet ut smertestillende til denne pasienten mot at hun ikke går noe annet sted.
Ja,
og så kom hun til meg.
Ja, det der er kjempevanskelig.
Så det er veldig vanskelig.
Men det sier, ja, det sier jo litt når til og med han havner utpå. Det er lett å bli avhengig, og det er lett og vanskelig å komme seg ut av.
Absolutt, og det er mange som sliter med det, og det er problematisk. Jeg personlig har aldri tatt sånn sterk smertestillende, og jeg er også veldig redd for å gjøre det.
Jeg er helt enig.
Fordi jeg er så redd for at man kjenner at det er veldig greit, og alle som drikker veldig mye, det er liksom litt lettere å se utad, og det er, du klarer aldri å ha en legitim unnskyldning for å drikke mye alkohol, mens hvis du bruker mye smertestillende, som alltid er forskrevet av legen, så er det kanskje lettere å ha en legitim unnskyldning. Nå skal vi ikke stigmatisere alle som bruker smertestillende, for det er veldig nødvendig.
Ikke.
Men man kan i hvert fall ta en liten runde med seg selv, eller kanskje med legen sin. Man sier sånn, kan det være at en del av de smertestillende jeg bruker er for andre ting enn smertene?
Mm. Absolutt en problematikk vi kan gå dypere inn i, men det får bli ved en senere anledning. For i dag så skal det handle om noe helt annet. Vi har jo med oss vår faste annonsør, og det er Boots Apotek. Og akkurat som også er de opptatt av å gi gode råd og tips til folk.
Det er helt riktig, og hvis du tar turen innom et Boots Apotek, så kan du være helt sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell, som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
I dag så skal det handle om følelser, og jeg merket når jeg jobbet med denne episoden at jeg tenkte sånn, oi, nå føler jeg meg nesten litt sånn guruaktig, litt sånn sjaman.
Oi.
Fordi dette med følelser er jo litt sånn vanskelig å få liksom grep om, men det er også veldig fascinerende, fordi det skjer jo veldig mye sånn kroppslige reaksjoner når vi føler ulike ting.
Ja.
Så jeg synes dette er veldig spennende, men du kan jo begynne med å forklare hva følelser egentlig er for noe.
Ja, altså en følelse, det er jo en opplevelse eller en bevegelse i sinnet vårt. Og denne bevegelsen, det kommer som et resultat av krefter enten utenfra eller innenfra. Og et eksempel på det er at du vil jo oppleve glede hvis du vinner i lotto, eller du får angst bare du tenker på at du en dag skal dø. Noen i hvert fall det da. Og her jo gleden, eller angsten, det følelsene. Det altså navnet på den tilstanden eller den opplevelsen man har i sinnet. Og det kommer av at det sendes ut egne signalstoffer i hjernen, altså neurotransmittere, som gir beskjed fra en celle til en annen, og som gjør at vi da føler disse følelsene. Det jeg synes veldig interessant med følelser, det jo at alle følelsene våre et resultat av tankene våre. Bortsett fra hvis man tilfører det utenfra. Da. Du kan jo faktisk ta sånne neurotransmittere i pilleform, da det jo dop, for eksempel ecstasy. Men bortsett fra da, så vil alltid tankene våre være årsak til følelsene. Mm. For eksempel, Joe Biden vant valget i USA. Mm. Da vil noen bli veldig, veldig glad, mens andre blir veldig, veldig lei seg. Mm. Så det samme hendelse som skjer, men basert på hvilke tanker du har rundt enten Donald Trump eller Joe Biden, så blir du enten glad eller lei deg.
Mm.
Og det det som også sånn mental coach som ligger mye i grunnlaget der, at du kan ikke endre noe utenfra, du kan bare endre hvordan du ser på ting. Så det ikke for å bli helt sånn hippie-guru, men det kan være til å tenke seg at alle følelsene vi har, kommer som et resultat av tankene våre.
Ikke sant? Men det skjer jo noe rent fysiologisk også i kroppen, når vi for eksempel kjenner på glede. Hva det som skjer da?
Absolutt. Så det som skjer at det frigjøres da stoffer i hjernen, som gjør at vi får den opplevelsen som vi kaller glede. Og med mindre du tar det utenfra, for eksempel ecstasy, så det at vi ser et eller annet eller opplever noe som gjør at det frigjøres av stoffer i hjernen, som gjør at vi kjenner på glede. Og det kan jo komme ved noe utenfra, for eksempel at noen ringer deg og sier at det fra Hamar, du har vunnet 20 millioner i lotto, da blir man glad. Eller kan du bare tenke på et eller annet? For eksempel du tenker på noe hyggelig som skal skje. Da vil det også skje det samme. Og det det som litt fint med hjernen vår, at det tankene våre som styrer alt, som kan være problematisk, men det kan også være nøkkelen til å ha det bra.
Mm. Ja, tankenes kraft, ikke sant? Det det vi snakker om her.
Det litt, ja, og det skal ikke bli for i den retningen der, men jeg tror veldig mange tenker at for å bli glad, så må det og det skje, eller jeg er lei meg fordi det og det skjer, men husk på at det selvfølgelig mye riktig det, men det også hvordan du prosesserer det i hjernen, som har mye å si.
Mm. Men du nevner jo ecstasy, at du kan på en måte ta det, og så tilfører du en slags neurotransmitter da.
Ja.
Hvilket stoff det vi snakker om? Er det dopamin? Er det noe annet?
Ja, det MDMA, og det tror jeg agerer som dopamin, blant annet i hjernen. Vi har jo mange forskjellige typer neurotransmitter, blant annet dopamin, og du kan da ta stoffer som imiterer de, som ligner på det, så kroppen tror at, oi, her sitter, her kommer det masse dopamin, super, det gir en følelse av glede.
Mm.
Så det jo tanken bak rus.
Ja, men hva skjer i kroppen ved sinne da?
Ja, sinne litt mer komplisert, for det kommer gjerne som et resultat av en annen følelse. Altså når vi blir sinte, så det fordi det har skjedd et eller annet som gjør oss gjerne lei oss eller redd. Og så vil sinne kunne bidra til å rette opp det igjen.
Mm.
Det som tanken bak sinne da. Så sinne vil også være et resultat av neurotransmittere i hjernen, men som da også fører til utskillelse av hormoner i kroppen som adrenalin. Og det betyr at pulsen stiger, vi føler oss varmere, vi får mer blod til musklene. Så det som tanken bak sinne, at det har skjedd et eller annet gærent, jeg blir lei meg, nå skal jeg få rettet opp det igjen.
Mm.
Da må jeg gå og slåss. Og da innstiller kroppen seg på at nå skal jeg få rettet opp den uretten som jeg har gjort.
Mm. Og så har vi sorg, det har vi jo egentlig hatt en hel episode om tidligere, men hva skjer kort fortalt da?
Ja, sorg er jo tristhet eller nedstemthet som oppstår som et resultat av tap gjerne. For eksempel hvis man mister noen som står der nær, og da vil jo man få mange følelser som et resultat av tankene, også her, som man har rundt denne hendelsen. For eksempel at man kjenner på tomhet, eller rastløshet, eller meningsløshet, eller nedstemthet. Man tenker på, tenk alt vi kunne gjort sammen, eller tenk på de fine minnene, og så vil det resultere i denne sorgfølelsen.
Mm. Men det kan jo, ikke sant, det høres jo veldig sånn ut som at hvis det bare er tankene som det nesten skal ryddes opp i, så blir det bra igjen. Men sorg kan jo være veldig sånn fysisk også. Du kan jo miste alt fra matlyst til å, ja.
Ja, så sorg er en veldig viktig prosess, og det er en utrolig nyttig prosess. Men det et resultat også av tankene våre. Mm. Uten å si at du skal fikse tankene, så slipper du sorg. Jeg tror ingen vil leve i et samfunn hvor det ikke er noe sorg knyttet til hvis noen går bort.
Mm.
Men så sorg vil vi gjerne ha. Hvis noen kommer og sier, du, nå gikk ektemannen min bort, jeg er ikke lei meg i det hele tatt, det ville vært et problem.
Mm.
Og så kan du også si at hvis man ikke klarer å komme seg etter kanskje et halvt år eller et år med sorg etter at noen har gått bort, da må man si at okay, nå har den reaksjonen kanskje blitt litt for heftig.
Ja.
Nå må vi prøve å jobbe litt mer for å komme oss opp igjen. Da.
Mm. Men noe som hyggeligere enn sorg er jo forelskelse, og man kan jo kjenne at det liksom kiler i magen når man tenker på, når jeg tenker på deg, Harald.
Ja.
Hva det som skjer i kroppen når man forelsket?
Nei, i ditt tilfelle så vel avsky, først og fremst.
Nei.
Ja. Det som skjer, det vil også frigjøres masse neurotransmittere i hjernen, altså disse her signalstoffene, og hormoner.
Mm.
Og det gir jo både opplevelser, altså følelser, mentale bevegelser, men også kroppslige følelser. når det frigjøres hormoner, så kjenner vi at, okay, vi kjenner at det kiler i magen, pulsen stiger litt, vi puster litt dypere, kanskje vi svetter litt og blir litt sånn rastløse. Det altså et resultat av de følelsene man får under en forelskelse.
Ja, litt vårer, rett og slett.
For eksempel, så du har jo sagt i dag flere ganger at jeg vårer, og det setter jo ting i gang hos meg. Og jeg kan jo nesten ikke vente til jeg kommer ut av studio og hjem.
Nei, det er svigerfar og passer Bernhard, så jeg tror ikke det er så mye å glede seg til der.
Nei, det er vel ikke det uansett.
Men redsel da, altså, det kan jeg jo skjønne litt mer sånn evolusjonsmessig hvorfor vi har lært oss.
Ja, og her, det er her det er veldig gøy å snakke om dette med tanker og sånn da. Men jeg skal ikke bli for langt ut i guruverden. Men redsel og frykt, det er jo den tilstanden vi opplever, altså mentale ubehag vi opplever, når vi tenker at vi utsetter oss for fare.
Ja.
Det kan være reelt, for eksempel hvis du holder på å bli kastet ut fra et stup, eller det kan være et resultat av tankene våre. Så når vi tenker at vi er i fare, så vil det føre til et følelsesmessig veldig sterkt ubehag, som alle har kjent på, og det vil også føre til at hormoner skilles ut i kroppen, som gjør at man blir i stand til å kjempe eller flykte, fight or flight, som vi har snakket om en del ganger før. Og det betyr gjerne at man skiller ut mye kortisol og adrenalin i kroppen, som fører til at hjertet slår raskere, vi svetter, det prikker i hender og føtter, og blodet dirigeres vekk fra tarmene og inn i muskulaturen vår. Så det er veldig viktig at vi mennesker kjenner på frykt og angst. Det er utrolig viktig, for hvis ikke så hadde vi blitt spist for lenge siden. Og så er det bare det at det som er litt fascinerende med kroppen er at kroppen reagerer likt om den er utsatt for fare, eller om den tror den er utsatt for fare.
Mm.
Så akkurat samme som skjer hvis du er ferdig med å bli kastet ned fra en klippe eller spist av en bjørn, det er de samme tingene som skjer i kroppen hvis du tenker på at i morgen skal jeg til tannlegen, eller jeg har eksamen, eller nå skal jeg ut blant folk, og de kommer sikkert til å synes jeg er dum og teit. Det er akkurat det samme som skjer i kroppen.
Mm. Men det, akkurat det der synes jeg er fascinerende, fordi det er jo mer sånn, av erfaring så vet vi at en bjørn er farlig, så den bør jeg bli redd hvis den løper mot meg. Men la oss snakke litt om babyer da, for vi er jo litt sånn i babybobla om dagen. Barn, de kan jo kjenne på følelser fra de er veldig, veldig små. Bernhard ler jo veldig mye av deg og meg om dagen.
Særlig meg.
Særlig meg. Man kan også bli trist, han kan bli redd. Og hvordan er egentlig det for barn? For han vet jo egentlig ikke forskjell på hvorfor han skal bli redd for noe. Skjønner du spørsmålet mitt?
Ja, altså hvis det kommer en bjørn mot Bernhard, så vet ikke han at en bjørn er farlig. Ja, det er et interessant spørsmål. Altså man er jo født med en del programmer. Altså det ligger en del ting ferdig programmert når man blir født. Du kan se på dyr for eksempel, så er det noen som kan gå allerede fra de blir født, uten at de på en måte har lært det.
Mm.
Det ligger bare programmert inne. Mens når det kommer til å gå, så må mennesker lære det over lang tid, ikke sant? Over et år tar det for å lære seg å gå, og så basalt og enkelt. Men til gjengjeld så er jo mennesker ekstremt sosiale. Mm. De er veldig avhengige av hverandre. Så dette med følelser og evnen til å uttrykke følelser er veldig, veldig godt utviklet, da. Og der er det nok det at man, fra man er bittesmå, har programmer i hjernen som sier at høye lyder, eller ting som kommer veldig raskt mot deg, det er uttrykk for noe farlig.
Ja.
Hvis du skriker i Bernhard og løper mot han, selv om han ikke tenker at han skal sikkert drepe meg, så skjønner han at okay, dette er sannsynlig forbundet med noe fare, for det ligger liksom i programmeringen vi fikk han.
Ja da, og jeg kan jo merke hvis jeg sier liksom bø, så kan det ta litt tid før han vurderer om han skal bli redd eller glad, men hvis jeg smiler, så smiler han.
Ja.
Så det er jo veldig fascinerende.
Ja.
Men vi er jo veldig ulike når det kommer til følelsene våre. Altså noen blir jo liksom røde og fysisk aggressive når de blir sinna, mens andre gråter og blir kanskje stille. Hvorfor er man forskjellig sånn da?
En ting er hvordan vi er utstyrt genetisk. Noen er mer utsatt for å, altså lavere terskel for å bli redde enn andre. Og så spiller kjønn en ganske stor rolle med hormoner og hvordan vi mennesker, eller kvinner og menn er forskjellige. Og så vil miljø også spille en veldig stor rolle. Og har du fått lære da du var barn at det er greit å vise følelser? Eller har du måttet lære at det må du holde inni deg? For det er ikke rom for i familien din. Er du vant til at følelsene dine gir resultater?
Mm.
At når du uttrykker den så får du respons du ønsker? Eller er du vant til at når du viser følelser så blir du ledd av? Det spiller også en veldig, veldig stor rolle for hvordan vi lærer opp følelsene våre og hvordan vi skal agere på de når vi blir voksne.
Mm. Og det er jo veldig forskjellig hvem som på en måte gråter mye, gråter lite. Og jeg vet at nettopp det med tårer og gråt, det er noe som dagens gjest har ganske mange spørsmål om, så jeg tenker at vi skal få inn dagens gjest ganske snart, men først dagens lyttespørsmål. Og det er flere som har sendt inn spørsmål etter episoden hvor vi snakket om kosttilskudd, for der ble det nevnt at tran ikke lenger er så viktig å ta, og da var det flere som etterlyste en slags forklaring på dette.
Ja, altså man har jo lenge tenkt at omega-3-fettsyrer er veldig viktig. Alle har hørt om omega-3, og særlig har man tenkt at det kan være beskyttende mot hjerte- og karsykdom. Og tran og krillolje og alt det greiene der har masse omega 3. Og så har tran også litt D-vitamin. Men så er det nå de siste årene egentlig kommet stadig mer bevis for at dette med omega 3 tilskudd har ikke noe særlig effekt på hjerte-karsykdom. Det har ikke så mye effekt som man trodde. Og det er derfor man tar tran, nettopp på grunn av omega 3. Men når man da ser at det ikke har noen effekt, så sier man at okay, det er ikke tran, så det har ikke den beskyttende effekten som vi kanskje trodde. Men vi vil fortsatt ha D-vitamin.
Ja.
Og da er det sånn at i tran så er det mye omega 3, men lite D-vitamin. Og da er det bedre å si, du, kutt ut den tranen og gi heller ren D-vitamin. Og det har man nå gått over til å anbefale spedbarn, D-vitamindropper, ikke tran. Mens før, det er ikke mer enn et halvt år siden eller noe sånt, så anbefalt man i tran til spedbarn.
Mm.
Så, konklusjonen er altså, tran gir mye fiskeoljer, som vi ikke egentlig vet om har noen særlig effekt, og litt lite D-vitamin.
Ja, så ta heller D-vitamin alene.
Jep.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Da har vi fått besøk I studio av artist Ruben. Hjertelig velkommen.
Tusen hjertelig.
Du, du kom inn her ganske sånn blid og fornøyd.
Ja.
Hvorfor du så glad I dag?
Nei, jeg har gått tur. Jeg tror jeg kommer til å skikkelig noe med det, så jeg har drukket litt kaffe. Da blir jeg litt sånn oppe der.
Men har du det bra om dagen?
Du, jeg har det veldig bra om dagen. Jeg tar liksom mer, eller sånn, det siste året da, så har jeg fått mye tid til å liksom ta vare på meg selv og finne ut hva liksom... som trigger det med at jeg kanskje får det kjipt da.
Mm.
Og jeg kjenner igjen når jeg blir, eller går litt I kjelleren da. For ofte hvis man liksom får en sånn depressiv periode da, så legger man kanskje ikke merke til det før det over da. I hvert fall for min del. Så, men nå kjenner jeg litt mer mønstre, og da bare sånn, ok, da får jeg ta tak, tar, liksom, kanskje trene litt, eller få litt rutiner på dagen da, eller noe sånt.
Mm. Hva liksom det første du kjenner da? Det liksom en ting du sånn, ah, det varm, nå må vi gjøre noe?
Jeg merker det veldig på humøret da, bare hvis jeg blir veldig gideløs, og jeg begynner å peke på feil som eller prøver å finne feil på liksom ytre faktorer da, altså jeg skylder på alt annet som ikke meg da. Da blir jeg sånn, ah, nå må jeg skjerpe meg, for at det også meg det ligger liksom.
Mm. Ja, det interessant, det litt det vi har snakket om I dag, dette med følelser og hva som ligger bak følelser. Vi har liksom vært opptatt av at... Alt må gjennom tankene dine før det liksom får noe utslag I følelsene.
Mm.
Nå skal det sies at, og det glemte vi å problematisere, det finnes jo mange sykdomstilstander hvor du rett og slett mangler gledeshormoner I hjernen.
Mm.
Det blir noe annet da. Men det så interessant når man begynner å bli var på det selv, fordi jeg tror det som liksom problemet at man klarer ikke å se seg selv utenfra.
Mm. Mm. Og så tenker jeg, I hvert fall nå, når man har jo ikke så mye å gjøre akkurat nå på en måte, så det litt sånn vanskelig... Du nevner blant annet det å liksom trene, ha litt struktur. Hvor viktig det på en måte nå, når ikke du holder konserter og reiser rundt?
Altså for min del det veldig viktig, for at jeg har ingenting å gjøre. Nei. Annet enn å kanskje være I studio og lage musikk og sånn. Men,
det jo litt det da, for en artist.
Mm-hmm. Jo, det blir jo typ struktur, men det skjer jo ikke det samme hver dag. Men liksom det, du må planlegge liksom, at vi skal ha session da, og sette opp med forskjellige folk, og det ikke alltid folk har tid, eller at du vet hva du vil lage. Liksom.
Mm.
Så det jo en... Altså, det er kanskje vanskelig å være kreativ hele tiden og tvinge det på.
Mm.
Sant? Men det er lettere på en måte å tvinge på å få til en trening.
Mm.
For da har du liksom lett muligheten til bare å få opp kroppen. Liksom.
Men står du opp til samme tid, for eksempel, hver dag nå?
Nei. Jeg tar tak i ting når det blir kjipt, og ellers bare slapper jeg helt av, egentlig. Jeg venter på at det kommer og sier sånn, ok.
Så nå har du det bra?
Ja, ja, ja.
Ja, så bra. Men vi har snakket om følelser i dag, og det er rett og slett fordi da jeg spurte om du ville være gjest, så kom det masse spørsmål fra deg
ja.
Om blant annet tårer.
Ja, fordi at jeg har bare tenkt på liksom emosjoner og sånn. Spesielt hvorfor vi får tårer når vi blir lei oss. Altså, hvorfor kommer det tårer ut i øynene våre?
Mm-hmm.
Liksom, hvordan har det hjulpet oss gjennom evolusjon? Mm-hmm. Har det utviklet seg gjennom evolusjon? Liksom, har det hjulpet oss på noen måte der?
Mm-hmm. Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Altså, vi har jo tårevæske for å holde øynene våre fuktige og tørre og frie for bakterier og virus og sånn.
Mm-hmm.
Og det har egentlig veldig mange dyr. Men vi mennesker, vi har da fått en eller annen egenskap som gjør det at hvis vi får veldig sterke følelser, så sendes det signaler fra hjernen via den delen av nervesystemet som vi ikke kontrollerer bevisst, til øynene våre om at vi skal produsere så mye tårer at det begynner å renne ut av øynene. Da. Og det har man liksom lurt på lenge, hva er liksom bakgrunnen for det? Men det man tror er litt sånn som du sier, Ruben, at det er en eller annen, det har gitt oss en eller annen fordel i kommunikasjon med andre mennesker, at nå ser man at jeg er lei meg, man ser at jeg er sårbar, og så får man støtte og trøst, og så klarer å komme seg gjennom livet. Da. Så kunne man tenke seg at de som da ikke hadde tårer, som ikke kunne signalisere utad at de trengte hjelp, da ble de etterlatt på ødemarken.
Så det var en slags for kommunikasjon, liksom, sikkert før vi kunne bruke ord, eller sånn?
Ja, altså vi ser også på noen at du ser dette med gråt, selv om du snakker eller ikke snakker, så det å gråte i seg selv vekker jo gjerne følelser hos andre.
Ja.
Det å se, nå snakket Karin litt om sportsprestasjoner, da vi så 5 miler, hvor han russeren, ikke sant, knakk en stav og opprøp, ikke sant, og se han sitte og gråte i målområdet, det vekker noen veldig sterke følelser, og så er det sånn kulturelt som gjør at noen synes kanskje det er litt sterkere å se en mann gråte, fordi de gråter sjeldnere. Men jeg merker det i hvert fall veldig hos meg selv, at det vekker en del følelser å se andre gråte. Og det tror jeg har vært en fordel, at da får du litt mer støtte, litt mer empati, kanskje folk er litt rausere, kanskje de gir deg litt av maten sin, eller du får soveposen min i natt, og så videre.
Ja. Men når gråter du mye, Ruben?
Det siste året så har jeg grått mye, fordi at det har vært vanskelig liksom å vende seg til det livet her som er, der man skal være inne og ikke være så mye ute, og ikke få gjort så mye. Og så liksom, jeg ble jo sammen med min første kjæreste som jeg noen gang har hatt noensinne, liksom. Jeg møtte han liksom i november i fjor, og så mitt første forhold da, så det er mye å vende seg til da. Så det har vært veldig, veldig skummelt det også for meg, så jeg grått mye, for jeg tenker liksom mye på, er jeg bra nok? Gjør jeg det riktige for en person som jeg elsker mest over hele jorda, liksom? Og så det har liksom vært vanskelig.
Men gråter du foran han?
Ja, ja, det gjør jeg.
Det er veldig fint da.
Ja.
For det jeg tror at det er kanskje litt vanskelig å se når du er deg selv, men det er jo en ganske viktig del av kommunikasjonen, for det sier ganske mye at du gjør det, både at man er liksom usikker, men også at man tør å være sårbar. Så det er utrolig mye kommunikasjon i gråt.
Ja, nei, altså, når jeg har gråtet, så har det alltid vært liksom foran han. Og vi har liksom snakket om det, sånn. Og det er mest for at jeg har slettet med meg selv da.
Men det er veldig fint at man kan liksom gråte foran noen. Jeg kan jo ofte gråte foran deg. Du gråter jo veldig sjeldent.
Ja.
Hvorfor det på en måte? Altså, du må ha tårer du også.
Ja, jeg har nok i hvert fall noen tårekjertler.
Jeg har jo sett deg gråte.
Ja, jeg gråter veldig sjeldent. Ja. Hvorfor gjør jeg det? Nei, det er nok sikkert noen psykologiske mekanismer. Da. Og det handler sikkert mye om sårbarhet å gjøre, og evnen til å vise sårbarhet. Og der er nok jeg veldig dårlig. At jeg er ikke så god på å vise sårbarhet. Da.
Men det kan jo også være at man kanskje bare ikke trenger det. Liksom. Altså, for min del så har det ofte vært at jeg har følt... Eller jeg sliter ofte med å få ut tårene, liksom, og begynne å gråte, for at jeg har lyst til å kjenne på det, og så blir det sånn, åh, kom igjen, kropp. Gråt litt, sånn at jeg kan på en måte føle på den releasen, da. Så, ja.
Ja, for det er jo også noe med at det er veldig, det er på en eller annen rar måte veldig sånn tilfredsstillende noen ganger å gråte.
Ja, ja.
At man etterpå føler seg helt sånn, åh, ja, men ok, da var jeg ferdig med det. Hvorfor er det sånn, vet du det?
Nei, det tror jeg bare er altså, alltid så godt inne med det samme som å snakke om ting som er vanskelige. Når du kommer til det punktet at nå har jeg faktisk snakket om det, nå har jeg fått det ut, så slipper du å gå og kjenne på det innvendig, at du rett og slett får det ut av systemet. Jeg tror nok det er litt det samme med gråt, at det er nok en terskel for alle å gråte. Det er bare at den terskelen er kanskje høyere eller lavere. Jeg har kanskje en litt for høy terskel. Men det at når du da vil si at du sier til deg selv indirekt at ok, her det greit å gråte, her det greit å vise sårbarhet, så jo det også noe veldig fint da. Du får sånn sluppet ut noe som inne i det.
Men jeg tror det litt sånn som du sier, Ruben, for jeg tror ikke du trenger det like mye som meg, på en måte, å gråte. Noen trenger jo å gråte mer enn andre.
Ja, 100%.
Håper jeg.
Ja, nei, jeg håper heller ikke at jeg trenger det så mye, men jeg trenger det sikkert mer enn jeg gjør.
Ja da. Ja. Men gråter du selv da, når du for eksempel, kan du være på konsert og du gråter av dine egne tekster?
Ja, eller liksom, kun en låt, og det en låt som heter Lay By Me, for den skrev jeg om pappaen min da. Den ble på en måte til da, mot slutten av livet hans. Og så er det alltid på slutten av låtene når han står på scenen da, så er det en rolig del. Og da begynner jeg alltid å tenke på det. Og så står jeg liksom der, så føler jeg bare skikkelig på det, og så kan jeg liksom kjenne at det nesten kommer opp da, men jeg klarer som ofte å holde det tilbake. Men jeg bruker ofte å, det sikkert sånn 3-4 ganger når jeg har spilt konsert, og jeg ikke har følt meg så bra før konserten, og så under konserten da hører jeg publikum og folk som jubler, og bare alt er helt på topp. Og da har jeg begynt å gråte, for jeg bare synes det helt utrolig. At jeg får lov til å ha den muligheten her, og liksom skape en fest for andre, og bare ha det gøy.
Ja. Så du kan gråte av glede også?
Ja.
Det har jeg sett deg gjøre, Harald. Du gråt veldig i bryllupet vårt. Da var du en...
Ja, var det glede, tror du?
Nei, eller var det sorg?
Ja. Ingen vei tilbake.
Grått hver dag siden bryllupet. Ja, det er mye følelse på innsiden her. Og det bryllupet var veldig... Ja, det var et emosjonelt godstog som kom kjørende der.
Det skal jeg love deg. Men det virker som du har liksom jobbet mye med deg selv og liksom funnet ut hva du skal på en måte gjøre for å ha det bra. Hva er dine liksom beste tips for å få det bra med seg selv?
Jeg merker, for det er jo igjen under hele denne koronagreia at jeg har funnet ut alt der. Og det startet med at jeg fikk en sånn morgen- og kveldsrutine der liksom ta vare på ansiktet mitt og bruke produkter og alt sånt i ansiktet. Og da merker jeg sånn, ok, nå har jeg noe som starter dagen, noe som slutter dagen, og noe jeg vet jeg liksom skal gjøre. Og føler meg liksom ikke helt ubrukelig at jeg bare går rundt og gjør hva jeg vil hele tiden. Også spesielt trening, det har jeg kjent mye på. Og ha det fokus om at jeg gjør det fordi at jeg vil føle meg bedre, ikke for at jeg skal ha resultater. For at før så har det vært veldig sånn, jeg har trent fordi at jeg vil ha resultater og se det på kroppen, liksom. Men da har jeg på en måte gått fort ned i kjelleren igjen. Men hvis jeg trener fordi at jeg vil føle meg bedre, så har det vært sånn, jeg bryr meg ikke om hvor mye jeg har trent, så lenge jeg fikk trent litt. Og kjenne at jeg har fått brukt kroppen og fått ut kroppen. Nei, fått ut liksom stress i kroppen da.
Men klarer du på en måte, fordi det er jo noe på en måte, det som er bra med å trene er at man føler seg bedre, men det er jo vanskelig å ikke liksom bli sånn, åh, men nå føler jeg meg, nå har jeg selv muskler, og så klarer du å liksom legge bort det forfengelige ved det også på en måte?
Nei. Det utnyttet det 100% liksom. Jeg går rundt og bare liksom foran kjæresten min bare, åh, se hvor sexy jeg er i dag, liksom. Litt sånn da. Og det er jo gøy det også da, man må jo si fine ting om seg selv også.
Ja, jeg vet
det. Så det hjelper jo på.
Ja, det må man. Ja. Det er det, kanskje det viktigste man kan si fine ting til, er jo seg selv.
Ja. Men er du sånn som Harald, han kan du er jo sånn, hvis du tar sit-up, så går han rett i speilet etterpå og ser om six-packen er kommet.
Man gjør jo det da. Jeg føler jeg gjør det også.
Ja, og man blir overrasket nok veldig ofte skuffet.
Ja, den kommer ikke
da,
så.
Da kan jeg gråte når jeg ser meg i speilet.
Men hvordan er det med mat da? Føler du at det spiller inn på følelser og humør?
Ja, både og liksom, altså Hvis jeg har brukt mye tid på å lage en god middag, liksom, så føler jeg meg bedre for at jeg har gått inn for å faktisk gjøre noe. Og sånn her. Hvis jeg spiser mye godteri, så er det på en måte mer samvittigheten som tar meg ned.
Ja.
Eller hvis på en måte, alt godteri gjør at jeg får masse utbrudd i ansiktet, da føler jeg meg sånn, ah, kjipt.
Ja, at det var litt dumt,
ja.
Og følelser og mat er veldig tett knyttet sammen.
Ja.
Det er mye, mye tilfredsstillelse i mat, og som kan være med å frigjøre gledeshormoner, og bare dette med å ta på mobilen, sitte og scrolle, det frigjør gledeshormoner i hjernen. Så vi gjør veldig mye som vi ikke er bevisst på, som er nettopp for å utløse den gledesfølelsen i hodet vårt.
Men jeg vet at du ofte skriver mye om følelsene dine i tekstene, men stemmer det ikke at du fremover har planer om å være litt mer sånn positiv?
Jo, nå slipper jeg jo en EP da, 19. mars.
Ja.
Og den er ikke positiv.
Den er ikke
men den er jo ferdig da, så på en måte, ja. Den er veldig sånn dramatisk, men den er ikke basert på mitt liv da.
Nei.
Den har liksom noen visse røtter da, i virkeligheten da, men det er mer basert på andre sine liv liksom, og så har jeg spunnet på en en historie runt det där, funnit på ting runt det då. Så det var med bara för att jag skulle inte på något fokusera så mycket på de negativa känslorna, för det gjorde jag på EPM för det. Mm. Och då märkte jag att ju mer jag fokuserade på det negativa, ju mer gick jag runt och tänkte på det hela tiden, för att det är sån, okej, jag ska skriva en sång, jag ska göra om det och det, och så går jag runt och tänker på vad kan jag skriva liksom, hur kjipt har jag det hela tiden, liksom tänker på det hela tiden.
Yeah.
Så det är också för alltså efter den EPM här så ska jag så har jag fokuserat på att laga musik som är mer positiv och liksom fokusera på kärlek och de goda känslorna och allt där.
Mm.
Och inte bara för att jag har lust på det, men också för att jag har lust att checka hur det påverkar mig då.
Mm.
Att jag går runt och tänker på det hela tiden.
Mm.
Och ja, det blir lite fascinerande. Mm. Det är som du säger, jag kan ju tänka mig att man dyrker nästan liksom det triste hvis man alltid ska skriva liksom triste låter.
Ja, sant.
Men är det lite så att ofta är liksom triste låter det finaste också, eller?
Ja, sant. Det spörs ju kanske.
Ja.
Du spørs jo litt hvilket humør du er i, da.
Ja,
hvilket humør du vil være i.
Mm.
For eksempel låta Rosa helikopter. Masse positivitet.
Den gjør meg veldig glad.
Den gjør deg glad. Men den er kanskje ikke en låt du spiller i begravelsen.
Nei, det har vært veldig rart.
Nei, jeg husker liksom når jeg gikk på videregående, og så hadde jeg en periode der jeg liksom følte meg skikkelig nedfor.
Mm.
Og så hadde Rihanna da sluppet en låt som heter We Found Love.
Mm.
Og når jeg hørte på den, så følte jeg meg så bra.
Mm.
Og jeg bare kom rett ut av de kjipe følelsene, og bare sånn, gikk på veien, bare sånn, strøtta bort, og bare sånn, jeg er verdens beste person, liksom, og bare følte meg bra. Og,
ja, men det er sjukt, det er hvordan det kan virke inn på, liksom. Jeg kan også høre på musikken jeg går, og bare føle meg så powerful, liksom.
Ja,
mm.
Ja, det er veldig utrolig hvordan man kan påvirke folks følelser.
Mm.
Altså, hvilken mulighet man har til å virkelig forandre noen sitt liv med, gjennom musikk. Det er ganske fantastisk.
Ja, det fikk meg å tenke på, for at på konserter så har man jo ofte drukket alkohol
også. Mm.
Så man blir kanskje mer sånn emosjonell da. Hvorfor blir man det av alkohol?
Ofte så vil alkohol liksom fjerne litt av de bremsene vi har oppe i hodet.
Ja.
Vi har jo mange bremser som vi har lært kulturelt, og som er viktige, kan man argumentere for, i et samfunn. Ikke sant? Hadde du bare gjort det du ville hele tiden, så hadde du kanskje gått rundt og vært frekk og ikke gitt å dusje og så videre, og så lærer vi oss opp til at noen ting gjør man, noen ting gjør man ikke.
Mm.
Og i Norge så har vi gjerne en kultur som er ekstra litt sånn kald og litt ordentlig og litt sånn jantelovete. Og når man drikker alkohol, så fjerner man litt i de bremsene, man tør å slippe seg litt mer løs. De fleste danser med litt større bevegelser når de har drukket alkohol, for eksempel. Og det er litt samme følelsesmessig også, da.
Mm.
Så at man skjønner at å gå med følelsen utenpå kroppen, det er alltid vanskelig.
Mm.
Derfor holder man tilbake. Men når man får i seg litt alkohol, så fjerner man de bremsene litt, så er man mer seg selv.
Mm.
Mm.
Men det jeg lurer på, når man går på scenen som artist i Norge, drikker man før, da?
Jeg tror mange gjør det, men jeg tror også mange ikke gjør det. Jeg har liksom, eller vi generelt i bandet og sånn, vi har en grense på en, kanskje to øl.
Ja.
Ja. For det er litt, jeg er redd for å glemme tekst og sånn, eller føler meg for bra.
Ja,
det liksom, for det har skjedd en gang tidlig når jeg begynte å spille konsert, da, at vi hadde ikke den grensen. Så det var sånn, jeg var nervøs, jeg var sånn, jeg får ta hiv inn på noen øl før jeg er rett før jeg på scenen. Og da følte jeg meg jo kjempebra, vet du, og liksom, ja, din konserten gikk kjempefint. Så kom jeg tilbake liksom backstage og så var sånn, ja, det var en grei konsert, liksom, fikk jeg høre, men det var sånn, ja, kanskje, det var ikke helt der.
Dere hadde en liten fest oppe der som ikke aldri
ville glemme. Du sto feil vei,
ja. Men jeg skjønte jo med en koffer også, da, at ja, kanskje jeg drukket et glass for mye øl.
Men jeg så et sånt intervju en gang med en, om det var som Mick Jagger eller noe sånt, som sier det at når man er artist, stor artist, det der rushet du kjenner når du står på scenen, det finner du liksom ikke noe annet sted i livet. Sånn at når du har kjent på det for å erstatte det, så er det veldig lett å ty til alkohol eller rusmidler. Da. Så artister er jo overrepresentert blant de som kanskje ruser seg litt mer enn andre. Mm. Og jeg skjønner jo det veldig godt.
At liksom det rushet man får på scenen er noe man vil ha hjem, på en måte.
Ja, altså den følelsen av å stå foran masse mennesker bare for å digge deg og det du gjør, og så du går av scenen, ikke sant? Og så er det mandag, og så, nei, jeg får gå bort på butikken, altså, du vet hva du savner. Jeg savner jo ikke det, fordi jeg har aldri opplevd det, og ingen vil se meg på en scene, under noen omstendighet. Og det gjør at liksom, det blir litt sånn lettere, da. Mens for en artist som er sånn, fy faen, den følelsen der, liksom, den må jeg tilbake til.
Mm.
Og hvordan er det lettest å finne den? Og det er jo da dessverre gjennom rusmidler.
Mm. Ja.
Og i tillegg at du fjerner nervøsitet, da.
Ja.
Du vet at du skal gjøre noe så ofte som gjør deg nervøs, og det også er som overraskende, selv sånne store artister som deg, Ruben, som man er fortsatt litt nervøs.
Mm.
Og det finnes en veldig enkel måte å bli kvitt den nervøsiteten, det er bare å ta et glass.
Jeg tror definitivt liksom blant, eller det er kanskje små artister, men store artister også, at man at man kjenner på et skikkelig sånn der Russia vil ha det igjen. Mm. Men for min del så det på en måte, jeg fyller jo ikke sånn Telenor Arena liksom, så det jo noe helt annet hva jeg spiller på. Eller jeg føler ikke på en måte jeg vil ha det Russia så mye liksom ellers i livet, for at jeg føler det så sjukt connectet med det å være nervøs også.
Mm.
Sånn at liksom, når jeg er på scenen da, så er jeg pissredd liksom.
Mm.
Og så kommer det Russia av at mer det Russia av at, å, jeg har klart å gjort noe som jeg var redd for.
Ja.
Det mer sånn jeg tenker på det Russia, liksom.
Ja,
mm.
Og da, ja.
Ja, og det skjønner jeg jo, men der er jo, det handler kanskje litt om musikken du lager, altså du er jo også en skriver egen musikk, det er sånn veldig ektefølt, mens mange andre får jo bare musikk skrevet til seg.
Det er sant.
Interessant når du ser folk som på Idol eller andre talentkonkurranser, hva drømmer du om? Jeg drømmer å stå foran 100 000 vis av mennesker og spille. Mm. Og da handler det jo ikke så mye om musikk, fordi hvis drømmen er bare å synge, så det kan du gjøre i dusjen.
Mm.
Men det å stå og bli liksom forgudet av 100 000 vis av mennesker, det er jo en følelse som går mer på det personlige enn når du skal fremføre musikk, fordi ofte har du ikke engang skrevet musikken selv.
Mm.
Og det ønsket om å oppleve det rushet,
ja.
Hvis du da først får kjenne på det, så vil du jo selvfølgelig gjøre det du kan for å oppleve det samme igjen. Da.
Mm.
Og du klarer ikke å liksom ha konserter 5 ganger i uka, men du kan lett ruse deg 5 ganger i uka.
Mm.
Ja, men jeg synes det var fascinerende det du sa om at du higer ikke så mye etter det rushet hele tiden, fordi Nei. Det er så assosiert med nervositet. Det er en sånn sunn holdning kanskje å ha, for å håpe liksom man ikke blir immun mot det etter hvert.
Ja, nei, det tror jeg ikke. Altså. Jeg har ikke blitt mindre nervøs.
Nei, ikke?
Nei.
Er det sant?
Ja, jeg blir fortsatt skikkelig nervøs, for det er livet for at folk skal liksom bli skuffet av konserten, eller liksom, kanskje ikke få den opplevelsen jeg vil ha, eller at jeg ikke klarer å levere, eller at stemmen min kanskje ikke funker like bra.
Ja.
Altså, det er mye sånn her, altså. Det liksom, når jeg får det rushet, så er det for at jeg føler jeg har klart å gjort noe som jeg var redd for, eller jeg blir stolt over meg selv. Liksom.
Mm. Jeg husker også Astrid S, mener jeg har sagt at hun ofte kunne liksom tenke at folk har kjøpt billett ved en feil. Liksom. Ja. Det er liksom sånn, er det mulig?
Men så kan jeg tenke at det er sånn, alle som er her er liksom enten familie eller venner. Det er liksom, eller familie og venner har sagt kjøp billett. Og det er sånn, ok.
Ja, når skal man slutte å tenke sånn?
Ja.
Men det er litt synd når det blir så heftig da.
Ja.
Man må jo liksom kunne si at på et eller annet tid må man bare si dette liker folk.
Ja.
Jeg sier ikke at jeg liker det, men dette liker folk.
Ja.
Nå skal jeg gå ut og gjøre mitt beste.
Ja.
Det er litt samme som denne diskusjonen rundt TIX og Melodi Grand Prix.
Mm.
Når det er sånn samlet musikk, bare sånn, dette er ternekast 1 og alt mulig sånn. Altså, hvis så mange nordmenn liker den, kan du da si at det er en ternekast 1-sang?
Ja,
altså, the proof is in the pudding.
Ja.
Hvis folk liker det, ok, det er helt supert. Da må man bare akseptere det. Jeg tenker sånn, man er en artist, så det handler litt om hva man sier til seg selv også. På en måte, vet du hva? Jeg er såpass god at jeg selger så mye platter, det er så mange som kjøper billetter, ok, da er jeg god nok.
Mm.
Ja.
Det er jo, veldig, veldig lett å argumentere for alle mulige eventualiteter som at folk har kjøpt billetter med en feil, det er jo litt ekstremt.
Å møte opp.
Ja, det er mye som har stemt for om de endte opp her. Men nå er vi klar for quiz, er vi ikke det?
Vi er klar for quiz. Med oss i dagens quiz har vi overraskende nok Ruben, god dag.
Ja. God dag, god dag.
Og så har vi deg, Studd med Flatland.
Yes.
God dag til deg.
God dag.
Vi skal gjennom en hel del spørsmål i dag.
Ja.
Det er samme som alltid.
Ja.
Det er ekstremt viktig. Håper du har lest deg opp på det du trenger, Ruben.
Ok, vi får se.
Og vi starter med nettopp deg, Ruben. Hvorfor får man renne nese når man gråter?
Mm.
Fordi at man skal tømme systemet for urenheter.
Ok, Katarina.
Jeg tror det er fordi vi har en kanal mellom øynene og nesa som heter tuba et eller annet. Nå står det litt stille.
Du tror det.
Ja. Og der renner det væske ned og gjør at du får renne nese.
Helt riktig. Man har en åpen kanal mellom øynene og nesa. Så når det er masse tårproduksjon, så går det ned i nesa, renner nese. Du får et poeng for den, Katarina, selv om det var absolutt noe jeg hadde forventet at du skulle kunne. Neste spørsmål. Katarina, hvor mye tårevæske produserer man i løpet av et døgn?
Oi, er det liksom milliliter, desiliter? Det vil du ikke si? Nei.
Jeg spør deg.
Ja, da sier jeg 8 desiliter.
8 desiliter?
Jeg tar 1 liter.
En liter, ja. Nei, mellom 1,5 og 2 milliliter.
Oh, ja. Oh.
Altså 8 desiliter. Nesten 2 halvliter flasker med tårer.
Det er jeg som får poenget.
Det er mye verre at Studd med Flatland sier 8 desiliter.
Ja, men jeg trodde liksom det var ganske mye, altså for å holde øynene våte hele tiden.
Ja, det tenkte jeg
også.
Nei, det er ikke greit. Da er det faktisk 2-0.
Ja, det er det.
Nå må du steppe opp. Ja. Men den her er for dette er ditt felt da.
Okay.
Start med deg, Ruben. Hva heter den legendariske sangen fra musikalen Evita? Don't cry for me, my vagina. Don't cry for me while I'm jumping on my trampolina. Don't cry for me, Argentina.
Don't cry for me, Argentina.
Ja, det går
jeg. Det riktig.
Ok, det visste jeg ikke engang. Bare,
har du ikke hørt den?
Nei.
Don't cry for me, Argentina.
Jo, kanskje jeg har hørt den.
Ja, det er en klassiker.
Ja, nei, men da har jeg hørt den.
Men da er det 3-1.
Ja.
Så opphentingen er for så vidt ikke i gang da.
Nei, men
er
ikke det.
Men nå kan komme. Hvor lykkelige er nordmenn i gjennomsnitt på en skala fra 1 til 10, Ruben?
Jeg tar en 7, da.
Ja, gjøre? Det tror jeg også det er, skjønner du.
Ja, men du må si noe annet.
Ok, da sier jeg 8.
Det er 7,5, så det er midt i mellom. Men det er ganske bra, 7,5 av 10.
Ja,
nordmenn,
kjempebra.
Blant de lykkeligste i verden. Tenk du på det? Ok, da er det, sier vi fortsatt 3-1 da. Neste spørsmål.
Ja.
Katarina, ja. Hvor mange under 50 er døde av korona i Norge?
Jeg tror det er 40.
Ok. Ruben?
Jeg tror det er nærmere kanskje 100.
10 stykker.
Oi. 10 stykker?
Ja. Det er flere. Er poeng til Katarina?
Yes!
Hvor går den fra? Bare to spørsmål igjen, så må du få maks spott her. Neste spørsmål, også av den mer alvorlige torten. Så det er altså 10 stykker under 50 som døde av korona i Norge til nå. Cirka 10. Neste spørsmål, hvor mange under 50 dør av selvmord i Norge hvert år?
Og det føler jeg mange. Eller, i Norge da?
I Norge, ja.
Kanskje 80 personer.
80 personer, Katarina? Ja.
Jeg tror faktisk dessverre at det er flere. Jeg tror det er nesten, om ikke en hver dag. Så jeg vil tippe et sted mellom 200-300. Kanskje 280?
Åh, veldig, 250.
Oi, ja. Det er mye.
Ja, det er veldig, det er veldig mye. Mange.
Det er veldig mye. Så husk på det. Sett ting i perspektiv.
Ja, og tenk konsekvensen av koronanedstengning. Sånn. Ja.
Ikke sant? Skal huske på det. Så vi må ta vare på hverandre.
Ja.
Apropos følelser. Siste spørsmål. Også heldigvis av den seriøse sorten. Jeg får ikke lov å ha tullespørsmål til slutten. Ruben,
ja.
Hvorfor kom den finske helseministeren Matti Pikken med et råd om at man kun bør spise torsk, hyse, makrell eller laks?
Han kom ikke med tipset.
Nei, det vet jeg ikke.
Han var lei seg.
Fy faen. Det er ikke greit. Ja, da kan vi vel si at jeg vant den mer eller mindre seriøs eller useriøs. Men før vi slipper deg helt, Ruben, så pleier vi alltid å spørre om gjesten kan komme med et råd eller tips til vår kjære sønn, og hvorfor gjør vi det, Harald?
Jo, Bernhard er et uskrevet blad.
Ja.
Hvis jeg heter.
Ja.
Vi må lære han alt sammen. Hva vil du at vi skal lære Ruben på, nei, eller omvendt da. Hva vil Ruben at vi skal lære Bernhard på vegne av deg?
For at han skal bli en fin fyr.
Er det noe som har tatt deg liksom lang tid å lære, som du tenker, det kunne jeg egentlig likt å vite allerede når jeg var bitteliten?
Ja, jeg tror faktisk, det er noe jeg har lært nylig da, at folk gjør, jeg vet ikke hvordan jeg forklarer det, men vi kan på en måte kanskje sikkert diskutere det, men at folk gjør ting basert på hva de vil selv da, og ikke basert på hvordan de vil behandle deg kanskje. Hvis dere skjønner hva jeg mener, altså det er sånn, folk, jeg vet ikke, ikke ofte ut etter å ta det, men det er bare sånn, det kan føles sånn ut noen gang, at folk er kanskje ekkel med det, men det handler om hvordan de har det med seg selv.
Ja, ja, og ikke bli, rett og slett ikke bli for leise hvis noen ikke er snill med deg, for man må skjønne at det ligger noe bak, liksom. Ja, ja, jeg skjønner hva du mener.
Mm.
Den er fin, og det tenker jeg faktisk ofte på, at hvis jeg synes folk er liksom, for en idiot, som prøver, jeg er ikke så god på det, men innimellom, og tenker sånn, nei, det må være et eller annet her. Det må være en grunn til det. Altså, man vet jo veldig lite om folk, egentlig.
Ja, og jeg så et sånt sitat nå nylig, som er som all urett, eller altså all ondskap, baserer seg på et eller annet et usikkerhetsmoment, eller en usikkerhet hos noen. Da. Så alle som er slemme med noen, det er fordi de selv ikke har det så godt.
Og hvis du har det bra med deg selv, så er du snill med andre. Det føler jeg i hvert fall at jeg har det bra med deg selv, så jeg er utrolig hyggelig med alle andre. Liksom.
Ja, det er sant, altså. Ja, men vi skriver det ned, Haraldsen.
Yes.
Og så sier vi bare tusen hjertelig takk for at du kom, Ruben. Det var veldig hyggelig.
Takk for at jeg fikk komme.
Og vi er tilbake neste uke.
Det er vi.
Ha det.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.